Okay. Dobre?
Uh-huh. 3, 4.
Ahoj.
Ahoj.
Ja som Janka.
Ja som Sima.
Tak ešte raz. Ahoj.
Ahoj.
Ja som Janka.
Ja som Sevi.
A toto sú
Tokijské povedačky. Ahoj Janka.
Ahoj Sima.
Ako sa máš?
Hej, dobre celkom, dobre, čo ty?
Ja som super.
No, dneska sa výnimočne nehlásime z kaviarne, ale z nášho obľúbeného írskeho pubu.
Dúfame, že to nie je také moc hlučné a že nás počujete.
Snáď, áno. Úplne sa to nehodí k téme, o ktorej sa dneska budeme rozprávať. A síce o našich prvých prácach v Japonsku. Začali sme s touto témou už minule. A čo bola naša prvá práca v Japonsku?
Japonský ryokan. Tradičný, ja neviem, ja to vždy prekladám ako tradičný hotel.
Tradičný hotel.
Ubytovacie zariadenie.
Nepracovali sme na rovnakom mieste, obidve niekde inde, v iných časoch, ale dneska by sme vám chceli povedať niečo viac o tejto skúsenosti a možno len trošku ako rekapituláciu začneme s tým, ako sme si tú prácu našli. Už sme to hovorili minule, ale tak šup šup.
Tak ako normálne cez internet hľadala som niečo v Shizuoke, pretože vtedy ma niečo také zaujímalo, že to hotelierstvo alebo niečo také a v podstate Shizuoke nič iné ani nebolo. Takže no, na internete a po nejakej akoby krátkej výmene e-mailových konverzácií som vlastne dostala tú prácu a vybavila víza a priletela do Japonska.
Jasné, že vlastne tá práca ti zasponzorovala tie prvé víza.
Presne tak.
No ja som sa chystala na pracovnú dovolenku, takže víza už som mala viac menej. A hľadala som tiež presne na internete, hľadala som niečo v Kyote a chcela som robiť niečo, čo má niečo spoločné s tými tradičnými domami v Kyote. A sú to domy Mačia, keďže som o nich písala diplomovú prácu a presne som našla tú príležitosť, že pracovať v dvoch takýchto tradičných domoch v Kyote.
Vlastne, ako to tam vyzeralo? Čo to bolo za miesto?
Jasne, no. Boli to naozaj také tradičné drevené domy, boli také podlhovasté. Boli celkom blízko centra Kyoto, pri hrade Nijo. Jeden bol na sever od toho hradu a druhý bol na juh od toho hradu. Medzi nimi bolo asi, to mohlo byť, proste 10 minút na bicykli mi trvalo prísť od jedného do druhého. A obidva mali dva poschodia, celkovo tam boli 4 izby, teda v jednom 4 izby, v druhom 4 izby. V každej izbe mohol prespať 1 až 4 hostia. Mali sme tam spoločnú kúpeľňu a spoločné teda aj WC.
Mm-hmm. Takže ako to muselo byť celkom náročné, to behať medzi tými dvoma domami?
No, ty kokso. Ešte som tam vlastne každý deň dochádzala 30 minút na bicykli a 30 minút.
Tak to si musela byť úplne mať peknú postavičku.
No, bola som z toho tak vystresovaná, že som potom jedla veľa, takže sa to tak celkom vyrovnalo. Ale áno, no. Neviem úplne, ako to opísať, ale keď si nájdete Kyoto Machia na internete, tak určite nejaké fotky tam budú.
Vyskočia.
Jasné. Mm-hmm. Čo no. Ty? Čo ten tvoj?
U nás to vyzeralo asi dosť ináč. Bol to skôr taký jeden akoby väčší hotel. Bolo tam asi nejakých 15 izieb. Niektoré boli väčšie, niektoré menšie. Ale myslím si, že tak ako dokopy by sa tam zmestilo aj cez nejakých možno aj 60-70 hostí. Wow. Keď by sme mali plno, čo v lete teda niekedy naozaj tak bývalo. Na fotkách tie akože to vyzeralo naozaj krásne. Pamätám si ešte, keď som si to prvýkrát pozerala, keď som to našla, že wow, že to je akože luxusný hotel. A či akože jak to v živote v niečom takom nepracoval, že či to tam akože bude zvládať a podobne. Ale keď už tam človek tak reálne príde, tak to bolo také trošku to tam tak dýchalo 70. rokmi. Ale boli tam vlastne také veľké, jedna obrovská miestnosť aj s takým malým pódium, kde sa akoby mohli robiť nejaké predstavenia alebo proste veľké zrazy ľudí. Taký celkom luxusný, na prvý pohľad luxusný hotel. Plus teda ono to bolo asi 3 minútky od UNESCO, čo je vlastne taká borovicová pláž, odkiaľ je jeden z najkrajších výhľadov na Fujisan.
No a čo keď bol zamračené?
Tak sme mali sťažnosti.
že máte odmračiť.
Hej, že máme zlý servis.
No to mi trochu pripomenulo aj to, keď si spomínala, že na fotkách to vyzerá veľmi luxusne, že to je niečo, na čo sme si dávali pozor, pretože tie domy boli naozaj tradičné a boli staršie, aj keď jeden bol zrenovovaný, tak to vyzeralo trochu luxusnejšie, ale no, boli to proste tradičné drevené domy, tak sme si dávali pozor na to, aby to bolo vidno a aj v opise na rôznych tých rezervačných stránkach, ako je Booking alebo tak, sme písali, že sú to staršie domy, sú tam veľmi tenké steny, spí sa na futonoch, na zemi, môže tam byť zima, aj keď je tam klimatizácia, ktorá v zime je používaná ako kúrenie, tak proste, že môže tam byť trochu chladnejšie, ale proste aj tak sa našli ľudia, ktorí nám potom napísali recenzie, že tam bola zima, že spali na zemi, že boli tenké steny. Takže ak, nájdu sa asi všade takí.
Určite.
No. Dobre, tak asi si vieme približne predstaviť, ako to vyzeralo, ale možno by sme mali povedať, čo sme tam vlastne robili. Mm-hmm. Tak Sima, ako vyzeral tvoj jeden deň v Ryokane?
Takže predtým, než začnem popisovať toto, tak ma napadla jedna vec, že keď som tam úplne prvýkrát prišla, tak ja som už vlastne prišla troška skôr do Japonska, ale bola som ešte nejaké 2 týždne v Kobe a potom som vlastne prišla do toho Ryokanu akože na taký prvotný pozdrav s majiteľkou a s riaditeľom, no a ako prídem tam a prvé teda, čo mi bolo povedané, bolo výčitka, že prečo som sa pre Boha neozvala, keď som doletela. Hmm. Že akože, ako je to možné, že oni mi predsa vybavili tie víza a že ja som taká nevďačná, že úplne. Takže to bol taký úplne prvý kultúrny šok, že mne to len nenapadlo.
Takže ste nezačali na dobrej môte.
Úplne nie, no.
A tak potom sa to asi uklidnilo.
Áno, no, potom som už teda reálne začala a akože mojou náplňou práce bolo najprv niečo, akože byť na tej recepcii a robiť vlastne check-in, check-out, robiť s peniazmi a vlastne potom v úzadí, akoby v kancelárii, robiť na počítači rezervácie a potom vlastne nejaké prekladanie, tlmočníctvo, keď prídu zahraniční hostia. Akože niečo takéto na takýto spôsob.
Mm-hmm. To znie fajn?
Mm-hmm. To znie fajn. Moja noha. Áno, znelo to fajn, ale potom vlastne postupom času začali všetci kolegovia postupne nejako odchádzať a strašne sa nám zmenšil tým a vlastne bola som akoby ja až tak donútená začať robiť aj úplne inú prácu, lebo nemal kto robiť. Takže môj deň vyzeral asi tak, že okolo ráno, okolo 6:00 som tam prišla. My sme tam vlastne mali kuchára, ktorý pripravoval vlastne čerstvé aj raňajky a večer, akoby aj večeru. Všetko sme to nachystali a hostia si vlastne mohli vždy vybrať čas z troch možností, že kedy chcú začať tie raňajky, takže tam sme to tak obslúžili. A vlastne po raňajkách sme išli upratovať izby, pretože sa vlastne začal check-out. U nás to bolo tak, že my sme mali aj normálne upratovačky, ale väčšinou tak, akoby, také predupratanie sme robili my, že vlastne poskladať tie futóny, yukaty, akože takéto veci. Uh-huh. A potom vlastne prišli už upratovačky, že to dokončili, aj taký ujo s vysávačom tam stále behal, taký detko. A potom vlastne, keď sme toto dokončili, tak mali sme asi takú trojhodinovú prestávku medzi 12. a 3. Keď sme boli zanepráznení, tak to bola len taká hoďka. Záležalo, že koľko tam bolo ľudí vtedy. No a vlastne o 3. sa zase začal check-in. A tam vlastne, keď prichádzali ľudia, tak som ich doprevádzala vlastne do izie. Tam som im vždy akože vysvetlovala, ako to u nás funguje. No a potom vlastne už ku večeru potom sme začali pripravovať tie stoly, akože začala večera, kuchár začal variť a zase ľudia si mohli vybrať, kedy chcú začať tú večeru. Takže podľa toho sme začali aj roznášať a ono je to vlastne niekoľkochodová večera, taká typická tradičná japonská. Takže človek musí si vlastne sledovať, kto akou rýchlosťou vlastne konzumuje, pretože nemôžeme doniesť niečo akoby skôr, kým ešte nedojedli to predchádzajúce. Akože takéto tie, naozaj, že sledovať si tých svojich akoby hostí. No, takže no, vlastne skončila večera, všetko sme upratali. Zase založilo, že koľko hostí tam bolo. Keď bolo menej, tak sme treba skončilo nejaké 8. večer. Keď sme mali plnku, tak ja neviem, o 10. o 11. Tak sme vlastne išli domov.
Jasne.
Vyspali sa tak 5-6 hodín a zase začínal tento jeden veľký nový deň. Fú, to bolo dlhé. Ako to vyzeralo u vás?
No, trochu podobne. Vravala som, že sú to vlastne 2 domy a keď to bol lepší deň, tak sme vlastne boli 2. Ale keď to bol horší deň, tak som na tie 2 domy bola sama. A ako to vyzeralo, že som tam prišla ráno, najskôr som vonku dala noreň, čiže tie závesy, čo bývajú zvonku na tradičných ryokanoch, potom som poznasovala svetla, ešte rýchlo upratala akože kúpeľku alebo tie spoločenské spoločný priestor. Potom som prebrala raňajky, my sme teda nevarili vlastné raňajky, ale mali sme ich objednané z také tradičnej japonskej reštaurácie, čo bola veľmi blízko, tak nám to ráno doniesli v takých krásnych krabičkách. A tie som podávala hosťom v izbách, keď vstali, takže podľa toho, ako vstávali. Samozrejme potom začal check-out, takže som robila s pokladňou, vydávala tak svoje rešito.
Účtenky,
pločky. Keď potrebovali taxík, tak som im objednala taxík a vždycky sme ich ešte nakoniec odfotili pred ryokanom, aby mali takú peknú spomienku. No a potom začalo upratovanie a to som vlastne tiež robila ja. Niekedy mi tam chodil niekto pomôcť, ale väčšinou som na to bola sama, takže všetky izby, kúpeľňa, spoločné priestory a potom pripraviť izbu samozrejme pre hostí, ktorí prídu po obede. A po obede samozrejme check-in a toto bola vlastne taká moja obľúbená časť celého dňa, pretože som mohla zapáliť senko, čiže voľnú tyčinku, pustiť nejakú background music a väčšinou takú tradičnú japonskú, capnúť svetla, tak aby to bolo atmosférické a hrozne sa mi páčilo, keď ľudia vstúpili dnu a boli takí trochu očarení tým tradičným domom a tou atmosférou. Áno, to bolo úplne super vidieť, že ako sa im tam páči a ako sú z toho taký dojatý. No a samozrejme potom check-in, tak som im ukázala izby, povysvetlovala, čo bolo treba, možno im dala nejaké tipy na výlety na ďalší deň. A samozrejme medzi tým, kým som čakala, kým prišli ďalší hostia, tak som sa starala o tie naše rezervačné stránky, kde som zadávala rôzne ceny alebo špeciálne plány, alebo dávala fotky na náš Instagram alebo Facebook. Takže akože práca bolo stále dosť.
Že plne, to je naozaj v slovníku dievča pre všetko, naozaj doslova.
No naozaj. No ako bolo toho veľa, ale niekedy naozaj, keď tí hostia prišli veľmi neskoro a mali sme nejaký skorší check-out ráno, tak som tam aj prespávala vlastne v takom minisklade, pretože sa mi neoplatilo ísť na tých pár hodín.
To je hrozné.
Tak sme trochu popísali to, čo robíme a možno by sme mohli povedať, čo sa nám páčilo a nepáčilo na tej práci. A ak mám začať akože odo mňa, tak mne sa najviac páčilo pracovať s tými hostiami a môcť im porozprávať trochu viac o Kyote, ukázať im, ako to tam vyzerá a proste keď naozaj si užili také tú atmosféru toho tradičného japonského domu. Čo ty mala si tiež také dobré skúsenosti väčšina s hostiami alebo aj horšie?
Jasné, no akože najviac sa mi páčili vlastne tie staršie japonské páriky, ktoré tam vlastne prišli a vždy boli strašne už len pri vchode nadšení, keď som ich tam tak vítala, že akože, že nejaká cudzinka a akože po japonsky a vždy mi pochválili tú japončinu a pýtali sa, veľmi sa zaujímali, že odkiaľ som a že naozaj to bolo také ako veľmi príjemné, že vždy mi to veľmi spríjemnilo celý deň vlastne sa tam tak o nich starať. Ale neboli tam len takíto sami veľmi príjemní hostia, ale aj také iné typy hostí.
Napríklad,
akože mňa asi najviac, akože takto sa mi ťažko pracovalo s takými väčšími skupinkami, taký zraz japonských chlapov.
Starších.
No skôr taký akože 40-50 plus. Nikde sme nemali napísané, že tam máme karaoke alebo ping-pong alebo takéto veci, ktoré v niektorých ryokanoch bývajú. Ale akože aj napriek tomu sa prišli na to vypytovať a keď im vysvetľujem, že nie, my to tu nemáme, tak nie, tak samozrejme ja som cudzinka, veď ja samozrejme neviem, čo máme v našom hoteli. Tak idú za majiteľkou a pýtajú sa jej na to a akože nechceli to nejako pochopiť, že takéto veci tam nie sú, alebo že sa tam nemôže fajčiť, akože takéto veci úplne základné. A potom najhoršie to bolo, keď akože začala tá večera, tak oni boli taký obrovský zraz, takže veľa pili. A samozrejme, no tak si predstavte veľkú skupinu starých japonských chlapov, no. Tak akože, čo bude najlepšou zábavkou na ten večer? No však samozrejme, že tá cudzinka, ktorá vás tam obsluhuje, čo?
No.
Sexuálne narážky a akože takéto veci, že ale ja ako z tej strany toho stafu, tak ja samozrejme nemôžem nejako zle reagovať alebo tak akože musím sa im tam na tom tak smiať, že ha, 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 áno. Bolo to veľmi nepríjemné, akože nechcela som takýchto ľudí vôbec obsluhovať.
Chápem.
Takže to boli asi také najhoršie zážitky a ešte teda z istej azijskej krajiny, z skupinky, keď prichádzali. S tým máš asi ty takú zaujímavejšiu skúsenosť.
Nepresne viem, o ktorej skupinke, o ktorej krajine hovoríš. Áno, no, bolo to niekedy smutné. A samozrejme nie sú všetci takí istí, ale niekedy po nich tie izby zostali naozaj, ako keby tam vybuchla bomba. A tým nemyslím len, že bol všade bod, akože smetí, obaly od veci, od jedla, rozházané po izbe, ale aj proste rozliatý čaj alebo čaj na stene. Nechápem, ako sa tam dostal. Že nemali vôbec takú úctu k tomu domu. A napríklad, ako si spomínala, aj to fajčenie, že niektorí nevedeli pochopiť, že v dome, ktorý je celý drevený a vedľa neho je z jednej strany aj z druhej strany nalepený ďalší drevený dom a keď začne požiar, tak proste zhorí celá táto oblasť, že tam nemôže fajčiť. Tak to bolo niečo, čo nebolo úplne fajn, ale ako som hovorila, akože ja som veľmi rada sa rozprávala s hostiami a niekedy sme mali aj také vtipné zážitky. Raz sme mali rodinu, vlastne, že celý jeden ten dom bol rezervovaný jednou rodinou, ktorí tam prišli oslavovať a zasnúbenie dcery. A tak vlastne prišli akože babičkovci, prišli rodičia, prišla tá dcera s snúbencom a prišiel aj mladší brat, a ktorý mohol byť taký akože, dúfam, že mal aspoň 20 rokov. A mali sme pre nich pripravené také formálnejšie uvítanie, takže sme mali dáček, nejaké kvety a trochu to bolo všetko na takej vyššej úrovni. A počas celého tohto uvítania, ako sme im ukazovali priestory, sa mi strašne snažili nanútiť toho syna. či akože by... Som nechcela do ich rodiny.
Tiež by si mala takto pekné zásnuby.
No, ale tiež akože musíš sa na tom smiať. Akože bolo to vtipné v tej chvíli, ale potom, keď už to trvalo dlhšie, tak už som nevedela, čo mám úplne robiť. Takže bolo tam pár zaujímavých zážitkov určite. A Sima, ty si bola jediná cudzinka v Ryokane, alebo mal si aj iných kolegov, Japoncov?
Skôr by som povedala, že tam bola jediná Japonka, zvyšok boli cudzinci. Aspoň teda minimálne na konci, pretože my sme tam, bol tam jeden Talian, kolega, ja, a potom sme tam mávali akože pravidelne stážistky z Číny, čo chodili akoby z japanistiky, pretože náš Ryokan tam mal akoby nejakú dohodu na nejakom programe. No a potom tam bola akože moja senpajka, jediná Japonka, ktorá ale ani zďaleka nevyzerala ako Japonka.
Jasné. No, u nás práve, že tiež bola som tam väčšinou sama, ale keď som tam nebola sama, tak som opracovala kolegňa zo Zimbabwe. A mala som trochu pocit z toho, a bol to jeden aj z dôvodov, prečo som nakoniec odtiaľ odišla, že trochu tam narúšam tú atmosféru. Že vlastne prídu tam tí hostia a chcú si užiť ten tradičný japonský dom, japonské ubytovanie a zrazu je tam cudzinec. A väčšina hostí s tým nemala žiadny problém, hlavne teda Japonci s tým nemali problém, a hlavne tí starší Japonci boli z toho úplne takí, že to je niečo, čo ešte nezažili. Ale trochu som mala pocit, že to není úplne správne, ak to dáva zmysel. Akože jasné, že si nemyslím, že je to zlé, keď pracuje cudzinec v tradičnom Ryokane alebo hoteli, ale osobne som mala pocit, že možno to není úplne to, čo tí hostia čakajú, keď tam prídu.
Čo ako vyhľadávajú, na čo sa tešia.
Presne, no. Aj keď väčšinou boli veľmi vďační, hlavne teda nejaponskí hostia, keď som im vedel po anglicky vysvetliť, čo a ako, a pomôcť im akože nájsť to, čo chceli a čo hľadali v meste.
Ako toto s tou angličtinou tiež, akože musím súhlasiť, že keď k nám chodili niekedy naozaj aj z Kanady, alebo aj z Anglicka, tak to, alebo z Nemecka, tak akože boli veľmi vďační za to, že proste im viem v angličtine vysvetliť čo a ako, ale tiež som mala presne ten istý pocit, že asi skôr čakali naozaj niečo tradične vrátanie toho, že sú tam tí ľudia vlastne Japonci. A teda dokonca sa mi raz stalo, že to bol taký japonský starší pár a v ten deň som vlastne bola na šichte iba ja, ten môj talianský kolega. No a proste vošli a my ich tam akože sme ich vždy vítali hneď akoby na recepcii. No a ako prvé, čo vyšlo z toho akoby hostia, bolo, že ako, čo som to niekde v zahraničí alebo čo, akože úplne tak ako uštipačne.
Hej, nepríjemne.
Nepríjemne a akože v takých momentoch sa tak človek cíti, akože, že ach, že proste mrzí ma to, ale vieš, čo s tým spravíš. A potom ešte ma tak napadlo, že jak sme tam mávali tie čínske stážistky, že vzerajú ako Japonky, A že som tam niekedy mala pocit, že aj napriek tomu, že som treba všetko povysvetľovala v japončine, ku koncu, keď mali tí hostia nejaké otázky, tak sa s tými otázkami obracali proste na tie stážistky, pretože mali pocit, že im budú vedieť oni lepšie odpovedať. Uh-huh. A pritom tie stážistky ale nehovorili moc po japonsky. Takže to bola taká celkom komická situácia, že v konečnom dôsledku, že tie hostia sa otočia na tie stážistky s otázkou a odvedla ja tak z boku, akože odpovedám v tej akoby japončine. Hej. Že ako... A oni napriek tomu zase sa s ďalšou otázkou zase otočia na tie stážistky, že...
To mi trochu pripomína, ako niekedy, keď si tu na von s Japoncom a hovoríš na čašníkov, mm-hmm. alebo proste aj niekde na hoteloch, na tých ľudí normálne po japonsky, mm-hmm. tak vždycky budú odpovedať len tomu Japoncovi, no, na to, aby namiesto toho, aby odpovedali tebe. Okay. Aj keď vieš japonsky.
To sme sa tak troška dotkli niečoho iného, ale som si na to tak spomenula.
O tom inokedy zase. No ale tak trochu sme načetli vlastne, prečo sme skončili, teda už tam nepracujeme, takže...
Pochopiteľne.
A pre mňa to bolo, myslím, že okolo 6-7 mesiacov a pre teba tiež tak nejak približne rovnako.
Ja som tam bola asi tak, 8-9.
Aha. Tak asi by sme mali sa zmieniť aj o tom, prečo sme sa rozhodli odtiaľ odísť.
Tak rýchlo.
Tak rýchlo. Pre mňa osobne to bolo z jednej strany aj preto, že som tam bola na pracovnej dovolenke a nikdy som neplánovala celý rok pracovať na jednom mieste, ale tým, že som tam veľa času pracovala sama, tak toho bolo dosť veľa. Naozaj bola som tam od rána do večera a trochu sa to začalo odrážať na mojom zdraví. Raz dokonca som prišla o hlas, že som nemohla rozprávať, mohla som šepkať, čo ale bolo pre tých hostí asi trochu creepy, keď som na nich iba šepkala. No ale aj keď som toto povedala tej vedúcej, že by sme mali niekoho zohnať, kto by vlastne robil na miesto mňa tie dni, tak sa nič nestalo. No a potom, keď už toto sa vyriešilo, už mi bolo lepšie, tak ma začal hrozne boliť chrbát v 26 rokoch. A povedala som aj toto šéfke, že musím si zobrať jeden deň voľna, pretože sa musím dať dokopy, musím si to ísť dať vyhriať. No a na miesto voľna, ona v ten deň objednala výmenu všetkých futonov v obidvoch domoch, čo znamená, že vlastne tie spodné madrace, druhé madrace, periny a vankúše zo všetkých izieb, kde bol vlastne pre 4 ľudí, sa museli vymeniť. Takže samozrejme priniesli nám ich z tej firmy, ale z izieb som ich musela vonku povynášať ja. A vtedy som si povedala, že asi už je to trochu moc. Plus mala som nejaké problémy v sharehouse, o tom tiež zase niekedy. A rozhodla som sa, že možno by som sa mala na chvíľu vzdialiť z Kyoto, aj keď ja to milujem, ale treba zažiť aj niečo nové. No ako to bolo u teba? Prečo vlastne si sa rozhodla odísť?
No tak ako u nás to bolo tak celkom stále akoby všeobecne, pretože tí vlastne zamestnanci postupne začali odchádzať a začalo to byť akože na tých jednotlivcov, ktorí tam proste chudáci zostali strašne veľa. To bola jedna vec a celkovo tam stále boli nejaké akoby problémy, napríklad ako ten môj talianský kolega, tam akože riaditeľ si na ňoho akoby dosť tak zasadol a dosť mu akože robil mu tak zle, akože skôr verbálne a také naschvály, akože než komunikácia bola na tom veľmi zle, až to prišlo do takého levelu, že ten talianský kolega akoby sa ozval takému NPO, ktoré sa stará o to, ako sa to cudzincom žije a pracuje a vlastne dá sa s nimi konzultovať, keď sa niečo takéto akoby v práci deje. Že sa človek ukrivdí alebo sa s ním nezaobchádza dobre.
Jasne.
Takže k nám prišla normálne až inšpekcia.
Ako inšpekcia?
Neviem, nakoniec sa to nejak moc nevyriešilo, akože... Nie, no tak vieš, čo tam tá inšpekcia zistí, keď sú to väčšinou také skôr verbálne veci.
Jasne, takže to ako dokázať.
Hej. Plus teda naozaj som postupne začala robiť úplne inú prácu a tak ako jedného dňa, tak v lete, keď som už asi 14 dní nemala ani jeden deň voľna, pretože neboli ľudia a milión hostí a si tam tak akože umývam záchod. Tak to tak úplne na mňa doľahlo, že čo tu ja pre Boha robím, prečo tu umývam záchody? A teda samozrejme niekto tie záchody umývať musí. A nehovorím,
to
že...
tam neprišlo.
Áno, nehovorím, že je to niečo, čo akože je zlé alebo tak, ale proste neprišla som do Japonska umývať záchody. A druhá vec je, že akoby aj tie víza, ktoré som mala, tie pracovné, tak v tom nebol tento typ práce akoby zahrnutý. A keby sa na to príde, tak by som z toho mohla dokonca mať ešte aj nejaké problémy. Takže ako... No plus som ešte aj v osobnom živote mala nejaké ďalšie veci, ktoré akoby nebolo všetko OK. Mm-hmm. Takže všetko so všetkým sa to tak nejak nahrnulo. Som si povedala, že musím zmeniť akoby prostredie, musím odísť. Ja. Som sa akoby v tom prostredí, akože keď je človek v takej tej naozaj tej hlbokej japonskej kultúre, že pracuje, že sa toho aj strašne veľa naučí, strašne veľa aj o tej kultúre. Uh-huh. Ale tu ma ešte napadá jedna vec, že mali sme problémy akoby aj s tým našim novým kuchárom, ktorý tam tak prišiel, uh-huh. že naozaj sa s ním veľmi zle komunikovalo a veci okolo toho, že ľudia sa tam cítili veľmi nespokojne, ale samozrejme to nikto akoby nepovedal, pretože sú to Japonci, že? Uh-huh. A tak som si tak až otvorila ústa ja, mm-hmm. že som tej majiteľke akože povedala, že sa tu ľudia necítia dobre a veci sa, a že to tu nefunguje. No a ona teda ma úplne akoby dala dolu, sundala, že čo si akože o sebe myslím, že veď o japonskej kultúre nič neviem a že tie veci tak ako sú, tak sú normálne v japonskej spoločnosti a úplne akože ma tým, mi tak vrazila taký klinec do mojho japonského srdiečka. Nie, akože človek si tak myslí, že akože niečo o tom Japonsku vie, ale akoby potom, keď ho takto kone dajú dolu, tak...
Ono to vždy tak zabolí, pretože keď ti povedia, že ty nie si Japonec, takže nič nevieš a nemôžeš nič povedať, tak vieš čo môžeš
no,
na to odpovedať?
Práve, no. Takže to bolo také jeden tiež z dôvodov, kedy som si povedala, že už mi asi stačilo ryokanu, no. Takže tak.
No ale ako hovoríš, ako nie je to všetko zlé, dúfam, že sme neodradili všetkých ľudí od toho, ako ja som tam zažila toho strašne veľa a nešlo, akože kebyže to môžem spraviť zase, tak asi áno, chcela by som tam zase pracovať. Pretože, ak mám povedať nejaké také dobré veci, tak napríklad som mohla prespávať v tých izbách, keď napríklad tam neboli hostia niekedy, čo bolo celkom fajn, že som si mohla užiť to vybytovanie, ktoré väčšinou bolo dosť drahé zadarmo. Tiež, keďže som tam bola jediný človek, tak som musela riešiť také veci, ktoré väčšinou by riešil možno niekto iný a to je naozaj od opravy stolov alebo stoličiek alebo dverí, keď sa pokazil zámok a nemohli sme sa dostať do izby a po proste overbooking, keď mi zrazu volali hostia, že už sú na ceste, ale my sme mali všetky izby už plné, pretože jedna tá rezervačná stránka spravila chybu. Tiež som napríklad poslala môj prvý fax.
Japonské faxy!
Keďže som objednávala raňajky a postelné prádlo cez fax. A samozrejme potom, ako pošlem ten fax, som to vždy musela skontrolovať telefónom, tak som sa naučila telefonovať po japonsky. Takže skúsenosť to bola naozaj skvelá a ak niekto má tú príležitosť, tak by som to určite na nejaký čas odporúčila.
Ale asi nie dlhšie ako rok, asi lebo to asi nedá človek už.
Záleží, aký je človek, záleží, aké je to miesto.
Udolný.
No, tak jo, tak asi takto by sme to mali ukončiť, keďže už sa o tom rozprávame pár minút. A ešte niečo iné, čo by si chcela povedať takto do koncu?
No mňa ešte tak napadlo, že som tam mala takú zaujímavú skúsenosť s tým, že nás oslovil taký akoby známy travel web alebo niečo také, že majú kolónku o tom, kde píšu o pracujúcich ľuďoch, ktorí v tej svojej práci žiaria. A tak akože ma oslovili s tým, že ako cudzinka v ryokane, keď pracujem, tak to bolo celkom zaujímavé vlastne o tom rozprávať. Ja mám odtiaľ aj také pekné fotky, akože v tom tradičnom prostredí, v tradičnom oblečení, ako podávam čaj a vlastne takéto, že to zostane navždy tomu človeku akoby pamiatka.
Jasne.
To sa mi naozaj veľmi páčilo.
To musel byť super zážitok. A vravi, že v tom tradičnom oblečení mali ste yukati. Je to bol taký tradičný yukati?
Moja senpajka bola v kimone, ale my všetci ostatní sme boli v takzvanom samoe, čo je vlastne, vyzerá to veľmi podobne akoby yukata, ten vršok, ale má to akoby vlastne nohavice tradičné, že sa v tom dobre pohybuje, dobre sa v tom upratuje a dobre sa v tom roznáša jedlo. Takže áno, áno, takže to bolo také, je to tiež také akože taká pozitívna skúsenosť, že v niečom aj takom tradičnom oblečení a také, že keď má človek rád to tradičné Japonsko, tak...
Je to celkom fajn ano. Práca. Ale nie na dlho. Nie, tak akože záleží na ľudia.
Je to dobrá skúsenosť, áno.
Áno, každopádne, tu by sme asi mali to ukončiť. Áno, nie je to posledná epizóda o práci v Japonsku. Máme toho ešte povedať. Možno tie ďalšie epizódy budú trochu aktuálnejšie.
Aktuálnejšie. Ano. Ja som myslela, že ideš povedať pochmúrnejšie.
Možno aj to.
Čiž to bolo dosť pochmúrne.
Aktuálnejšie. Keďže budú o práci v japonskej firme. A možno ešte nejaké epizódy o iných témach vydáme dovtedy. Ale no, už keď tam príliš veľa. Takže ďakujeme za pozornosť. A vidíme sa zase inokedy. Ahoj.
Ahojte.
Čau. Zase hudba je taká špecifická.